Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menjelaskan bahwa Roh Allah menolong kita ketika kita berdoa. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Sekarang kita masuk di dalam maksud baru dari Allah. Saya akan baca Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, banyak di antara kita yang menyandarkan kepala pada Roma 8 ayat 28 ini. Kita tahu bahwa seluruh ciptaan sedang mengeluh saat ini. Tetapi kita juga sebenarnya tahu hal yang lainnya, yaitu sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bahkan untuk keluhan. Saudaraku, kata kita tahu itu digunakan setidaknya 5 kali di dalam surat Roma ini. Dan kata tahu itu digunakan sebanyak 13 kali. Ini tentu saja merujuk pada hal hikmat umum yang dimiliki oleh orang Kristen, yaitu yang dibuat nyata oleh Roh Kudus. 1 Korintus 8 ayat 1 dikatakan, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Dan inilah hikmat yang bisa dibuat nyata di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Selanjutnya perhatikan kalimat, bagi mereka yang mengasihi Allah. Ini tentu saja lencana persaudaraan orang yang percaya. Galatia 5 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kasih adalah tanda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat hal yang mendatangkan sukacita dalam hidup Anda dan saya adalah kasih yang tulus kepada Allah. Kemudian saudaraku perhatikan juga segala sesuatu. Artinya, baik dan buruk, terang dan gelap, manis dan pahit, muda dan sulit, senang dan sedih, kekayaan dan kemiskinan, sehat dan sakit, reda dan badai, kenyamanan dan penderitaan, bahkan hidup dan mati. Kemudian berikutnya, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini tentu saja bersifat kausatif yang berarti bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Anda ingat, ketika Yusuf melihat kembali kehidupannya, kehidupan yang diisi dengan berbagai perubahan, kekecewaan, dan bahkan penderitaan. Akan tetapi, apa yang dia katakan kepada saudara-saudaranya? Yusuf bisa berkata kepada saudara-saudaranya yang seharusnya bertanggung jawab atas kemalangannya demikian. Memang, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Anda bisa melihat hal itu dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Dan saudara, saya yakin bahwa kita sebagai anak-anak Allah bisa melihat kembali kehidupan kita suatu hari nanti dan kemudian kita berkata, ternyata semuanya ini bekerja demi kebaikan kita. Inilah jenis iman di dalam Allah yang kita butuhkan. Kita tahu bahwa Dia hendak membuat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Sebab Dialah yang memotivasinya, Dia yang mendorongnya, Dialah yang menggerakkannya. Saudara, sekarang perhatikan bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang terpanggil. Dan hal ini sesuai dengan rencana Allah. Tentu saja hal ini agak sulit dipahami oleh sejumlah besar orang. Yang terpanggil itu adalah mereka yang tidak saja menerima ajakan, tetapi melainkan juga yang menerimanya. Dan mereka lahir dari atas. Mereka tahu dari pengalaman tentang kasih Allah. Paulus menjelaskan tentang tiga kelompok orang, dan menurut saya, mereka adalah tiga kelompok yang juga ada di dalam dunia dewasa ini. Sebagaimana 1 Korintus 1 ayat 23-24 mencatat demikian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Anda lihat, yang pertama, bangsa Yahudi percaya pada agama, ritus, dan juga ritual. Bagi mereka, salib tentu saja adalah suatu batu sandungan. Kemudian yang kedua, bangsa Yunani atau bangsa bukan Yahudi. Mereka adalah bangsa yang percaya pada filsafat dan juga hikmat manusia. Dan tentu saja bagi mereka juga salib adalah kebodohan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah yang terpanggil. Ini adalah kelompok baik orang Yahudi maupun Yunani yang terpilih bukan karena agama atau hikmat mereka, tetapi karena Allah lah yang telah memanggil mereka. Dan bagi mereka tentu saja salib adalah dinamit atau kekuatan Allah bagi keselamatan. Yang terpanggil berarti mendengar panggilan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terhilang itu memang terhilang. Sebab mereka sendiri yang menginginkannya demikian. Tidak ada orang yang berada di atas dunia ini yang dipaksa supaya terhilang. Jika mereka terhilang, itu disebabkan karena mereka sendiri yang memilih untuk terhilang. Jika Anda belum mendamaikan pikiran dengan maksud dan kehendak Allah, maka inilah saatnya bagi Anda untuk melakukannya. Mengapa? Sebab dunia ini sebenarnya adalah milik Allah. Dialah yang menciptakannya. Saya tidak tahu mengapa Allah menciptakan bumi ini bulat, bukannya seperti kotak. Dia tidak menanyai saya seperti apa bentuk bumi yang saya inginkan. Dia tetap menjadikannya bulat. Mengapa? Sebab Dia memang menghendakinya demikian. Maksud Allah pastilah terlaksana. Dan Dia tentu saja mempunyai hikmat dan kuasa untuk melakukannya. Apapun yang Allah perbuat, tentu saja adalah sesuatu yang benar. Saudara, jangan pernah Anda mengkritik Allah dan kemudian berpendapat bahwa Dia tidak berhak menyelamatkan siapapun yang hendak diselamatkannya. Karena Dia benar-benar berhak untuk melakukannya. Dia itu adalah Allah yang adil dan penuh kasih, dan apapun yang diperbuatnya tentu adalah sesuatu yang benar. Saudaraku, ada seorang ahli teologi masa lampau yang bernama Simeon. Dalam Roma ke-8 yang berisi khotbah-khotbahnya, dia mengatakan bahwa ada tiga alasan mengapa dia mengajarkan doktrin tentang pemilihan. Ini sama dengan menebaskan kapak pada akar kebanggaan, kepongahan, dan keputusasaan. Dan saya sependapat, tidak ada tempat bagi kesombongan manusia di dalam doktrin pemilihan ini. Pemilihan itu adalah 100% karya Allah. Hikmat dan maksudnya lah yang terlaksana. Dan kehendak Allah turun dari kekekalan yang terus lewat. Dan jangan berpikir bahwa kita bisa menghentikannya. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 29-30 mencatat demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata sebab itu merujuk kembali kepada ayat yang ke-28 untuk mengingatkan kita bahwa Dia tidak sedang membicarakan siapa saja yang dipilih menjadi yang terhilang, melainkan Dia berbicara tentang yang terpanggil, mereka yang ditakdirkan. Takdir itu tidak pernah memiliki referensi apapun pada yang terhilang. Takdir sama sekali tidak berkaitan dengan mereka. Takdir itu justru berarti bahwa ketika Allah menyelamatkan Anda, Dia hendak benar-benar menolong Anda. Dan yang Dia kenal, ditakdirkannya, dan yang ditakdirkannya, dipanggilnya, dan yang dipanggilnya, dibenarkannya, dan yang dibenarkannya, dimuliakannya. Dengan kata lain, saudaraku, bagian menakjubkan ini ada di dalam pengudusan. Akan tetapi, Paulus bahkan tidak menyebutkan tentang pengudusan. Mengapa? Sebab pengudusan itu adalah karya Allah di dalam hati dan kehidupan setiap orang percaya. Saudaraku, inilah maksud kekal Allah. Arti sebenarnya adalah ketika Tuhan yang adalah gembala agung dari domba-domba, gembala yang baik dari domba-dombanya, dan kepala gembala dari domba-domba, mulai dengan memiliki 100 domba, Dia hendak datang membawa 100 domba itu, dan Dia tentu saja tidak akan kehilangan satu pun dari mereka. Saudara, Anda mungkin ingat bahwa Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang hal ini yang tercatat dalam Lukas pasal 15. Di situ dikatakan, ada seorang gembala, yaitu gembala yang baik, yang melambangkan Tuhan Yesus. Kemudian ada 1 domba yang tersesat atau hilang. Dan Tuhan Yesus adalah seorang gembala yang tidak biasa. Dia ternyata tidak puas dengan ke-99 domba yang ada. Jika Dia membenarkan 100 domba, maka Dia tetap hendak memuliakan 100 domba. Karena itu Dia mencari yang satunya. Doktrin pemilihan itu berarti bahwa Tuhan Yesus tetap akan pulang bersama 100 domba itu. Ini bukanlah doktrin yang menakutkan, tetapi doktrin yang sangat menakjubkan. Artinya adalah, Anda dan saya akan berada di sana jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ini adalah sebuah doktrin yang sebenarnya paling menenangkan kita. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 31 mencatat demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Anda lihat dikatakan bahwa Allah berada di pihak kita. Itu berarti bahwa tidak seorang pun yang mampu menyerang kita di dalam hadirat-Nya. Selanjutnya Roma 8 ayat 32 mencatat demikian. Ia yang tidak menyayangkan anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudaraku, sungguh sesuatu yang hebat. Ia menyayangkan putra Abraham, tetapi tidak menyayangkan anak-Nya sendiri. Karena dia memberikan anak-Nya supaya mati bagi kita. Dia telah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia tentu saja akan melakukannya untuk Anda. Dia akan memeluk Anda. Domba-dombanya tentu saja akan diselamatkannya. Bukan karena mereka adalah domba-domba yang pintar. Domba-domba itu selamat karena dia memiliki gembala yang hebat. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, sejak Allah memberikan anak-Nya untuk mati bagi Anda dan saya, tidakkah Anda tahu bahwa dia sebenarnya hendak memberikan segala sesuatu yang penting di dalam kehidupan ini dan juga kehidupan yang akan datang? Selanjutnya, surat Roma pasal 8 ayat 33-34 mencatat demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudaraku, pemilihan Allah itu ditujukan kepada orang berdosa yang dibenarkan. Allah menempatkan tahta-Nya di belakang mereka. Jadi siapa yang hendak menghukum mereka? Tidak seorang pun bisa menghukum mereka. Mengapa? Karena dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Artinya, Kristus telah menghapus semua hukuman dan orang percaya akan aman karena adanya karya 4 kali lipat dari Kristus. Yang pertama, Kristus sudah mati bagi kita, di mana dia diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Yang kedua, Kristus dibangkitkan dari kematian, yang berarti dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Kemudian yang ketiga, Kristus telah duduk di sebelah kanan Allah. Dialah Kristus yang hidup. Lalu apakah Anda membutuhkan dia? Apakah Anda tidak memohon kepada-Nya? Dan yang keempat, Kristus menjadi pembela kita. Sudahkah Anda mendoakan diri Anda sendiri hari ini? Seharusnya sudah. Anda mungkin lupa berdoa, tetapi dia tetap tidak lupa. Dia tetap berdoa bagi Anda dan saya. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 35 mencatat demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Saudaraku, mungkinkah kesengsaraan atau masalah itu bisa memisahkan kita? Tidak. Mengapa? sebab dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Kesesakan atau penderitaan? Anda mungkin berpikir bahwa Allah telah mengecewakan Anda. Tetapi sebenarnya dia tidak demikian. Kemudian penganiayaan, ini berarti penganiayaan yang memang legal. Artinya mereka memang berkampanye atau berdemonstrasi untuk melawan Anda. Tetapi tentu saja, hal itu tetap tidak akan memisahkan Anda dari kasih Kristus. Selanjutnya Roma 8 ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudaraku, ini adalah sebuah kutipan dari Mazmur 44 ayat 23, di mana dikatakan, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini tentu saja merupakan gambaran menakutkan dari orang-orang kudus di dalam masa kasih karunia ini. Saya percaya dengan segenap hati bahwa inilah sistem sikap iblis terhadap anak Allah bahkan sampai detik ini. Sejarah gereja juga menyatakannya demikian. Jika Anda berdiri bagi Allah sekarang ini pasti akan mendatangkan sesuatu yang terbaik bagi Anda. Selanjutnya, Roma 8 ayat 37 mencatat, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, mengapa seekor domba sembelihan melebihi orang-orang yang menang? Inilah paradoks hebat lainnya dari iman Kristen. Apa artinya melebihi orang-orang yang menang? Artinya adalah memperoleh pertolongan dari yang lain yang mendapatkan kemenangan bagi kita yang tidak pernah membiarkan kita dikalahkan. Kemenangan adalah milik Kristus, bukan milik kita. Hidup berkemenangan bukanlah hidup kita. Ini adalah hidupnya. Selanjutnya surat Roma 8 ayat 38-39 mencatat demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, kata sebab aku yakin itu artinya dia tahu. Kemudian kata maut itu tidak dapat memisahkan kita. Kenyataannya, maut justru akan membawa kita ke dalam hadirat-Nya. Respon sebagian besar orang Kristen pertama yang martir ketika mereka diancam akan dibunuh adalah, terima kasih, kalian akan membawaku tepat ke hadirat juru selamatku. Anda tidak akan tega menyakiti orang-orang seperti itu, bukan? Kemudian, hidup. Seringkali lebih sulit menghadapi hidup ketimbang maut. Tetapi, pencobaan-pencobaan hidup, kegagalan, kekecewaan, ketidakpastian, dan penderitaan tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan selanjutnya, malaikat-malaikat, menurut saya mereka adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa itu adalah musuh-musuh rohani orang percaya. Efesus 6 ayat 12. Kemudian kata yang ada sekarang, ini tentu saja berarti keadaan-keadaan sekarang ini. Kemudian yang akan datang jelas merujuk pada masa depan. Baik yang di atas maupun yang di bawah, itu bisa merujuk pada jarak zaman di mana kita hidup. Kemudian, ataupun sesuatu makhluk lain, itu mencakup segala sesuatu lainnya yang ingin Anda sebutkan. Sama sekali tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Saudaraku, keselamatan adalah sebuah kisah kasih. Kita mengasihi Dia sebab Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita darinya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.